Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En nia prescribo de la lingua situazio en Svislando en la lasta semaino, ni promesis al vi hodiau paroli pri la stato de la reto romancia. Mi delonge ne plu tuŝis tiun temon, char en 1978 mi faris pri ĝi tutan serion de prelegoj, tiel ke mi pensis ke mi devas iom lasi ripozi tiun temon. Cetere mi poste prilaboris kaj ampleksigis la tekstojn de miaj tiamaj prelegoj, kaj ili aperis kiel grandformata libro en la internacia lingvo. Se tio interesas vin, vi povas skribi al mi, kaj mi plu sendos vian mendon al la eldonisto. Lu, la situacio de la retoromanĉa lingvo neniam estis tiel bona kaj tiel malbona kiel hodiaŭ. Tion mi klarigos poste. Unue mi eble tamen devas ripeti kelkajn fundamentajn informojn. La reto romanĉa estas latinida lingvo, do frato a fratino de la hispana, itala, franca, rumana, kiel plej proksiman oni eble povas konsideri la katalanan lingvon. En Svislando la reto romanĉa estas parolata de 15,000 personoj. Unu triono el ili estas elmigrintaj al aliaj kantonoj de Svislando, du trionoj vivas en Grizono, ilia tradicia hejmlando. En 1938 la romanĉa estis rekonita per plebiscito de la svisa popolo kiel nacia lingvo. Kaj ĝuste nun nia parlamento laboras pri nova konstitucia paragrafo, kiu plifortigu la situacion de la romanĉa en la federacia administracio. Kiel do mi ĵus povis nomi la situacion de la romanĉa pli malbona ol iam ajn? Pri pozitivaj elementoj mi parolos poste, nun la negativaj. Iam la romanĉa lingvo etendiĝis ĝis la lago de Konstanco, sed ĝis la dekkvina jarcento ĝi daŭre estis repuŝita. En tiu jarcento ankaŭ la urbo Chur estis perdita, transirinta al la germana lingvo, tiel ke la romanĉoj nun havas neniun urban centron. Post la dekkvina jarcento la situacio stabiligis, sed en la lasta jarcento la lingvo komencis esti ege endanĝerigita, kaj tio restis ĝis hodiaŭ. La kaŭzo estas triobla. Unue, en la lasta jarcento komenciĝis tio, kion ni nomas interna popolmigrado. La svisoj, kaj ne nur la svisoj, farigis ege movigemai, mobilai, che pro profesiae celoi ili facile translocigas de unu loco al alia. Due, en Grisono ec floris la turismo, ege ec floris, che tio ja estis economie bonvena, sed gi mal stabiligis la enloggiantaron de Grisono. Trie, la farmado, quio estis la tradizia occupo de la romancioi, farigis mal prospera, char temas pri montara farmado, cae malgrau altai subvencioi, multai montarai farmistoi, do giuste romancioi, cesigis sian laboron, cae elmigris al pli mal altai regionoi. Cetere la fuggiado e la montara e regionoi ancao ne estas svisa specialajo. La sequo de cio ci estas granda mixado de la popoloi. En tradizie romance regionoi nun vidas vivas multai alilingvuloi, precipe svisgermanoi. Cae aliflanque tradizie romance regionoi perdis siain originain enloggiantoin, pro la jus nomita movigemo. En mesa Grisono trivigas ec quelcae villagioi, cie nur ancorau maliunuloi scias la romancian. cae en la supera engadino en quies dialecto aperis ec la unua romancia biblio, vivas la la popol nombrado de 1980 nur 23% da romancioi. Oni nun timas la publicigon de la ciferoi de la popol nombrado de 1990, quioi aperos ancora en citiu iaro. Se oni rigardas le ciferoin, cae observas la pluan evoluon, oni effective devas timi che la romancia mortos. Tion timas ne nur la romancioi, sed la tuta svisa popolo. Ni estas quarlingua lando, cae ni volas resti tia. Pro tio, ni ne nur toleras minoritatoin, sed ni subtenas ilin, ec ni dorlotas ilin. Pro tio mi nun parolas pri la positivai elementoi, quiui curagigas nin esperi, che la malbona sorto tamen ne estas ne evitebla. La romancioi mem vecigis iam en la fino de la lasta iarcento. Tiam ili fondis regionain societoin, quies celo estas flegi cae savi la romancian lingvon. En 1909 tioi societoi creis tegmentan federacion cun la nomo Lia Romancia, quiu hodiau cun ordigas la laboroin ecte sia centra officeio in Chur, cae ancau helpe de regionae delegitoi de la Lia Romancia. Tiu associo nun ricevas de la Svisa Federazio subvencion de pli ol 2 milionoi da francoi. Ancau de la cantona registaro de Grisono gi ricevas subvencion. Che tio ja tamen permessas al gi considerindan agadon. Al tio appartenas inter alie la clopodo che in romanciae villagioi surscriboi sur la domoi cae negozoi, cae officeioi, estu romanc linguae. La Lia Romancia occupigas ancau pri la eldonado de bela literaturo cae de grammaticoi cae vortaroi. Gi subtenas romancian teatron cae romancian cant societoin. Tre grava attingajo in la lasta iardecoi estis la creado de infan giardenoi, aparte gravai por infanoi de alilingvai familioi, cioi poste eniras la elementan lerneion, cie la unuae triaroi estas nur romanc lingvai. Gis nun oni ne successis crei lingvan legion ciu fixus officiale la territorion de la romancia lingvo cie gi estas conservata principe. Oni timas che per tia rigora mesuro oni perdus la simpation de la alilingvuloi en la concernai regionoi, simpatio quiu gis nun existas. Bone funccias la romancia radio, sed ne successa gis nun estis la provoi crei ciutagan romancian giornalon, quiu anstataus la gis nunen quar gazetoin aperantain nur 1 ĝis 2 foie en la semaino. Successa aliflanque esis la creo de comuna scriblingvo, quio en aferoi, quio concernas ciuin regionoin, anstataŭas la gis nun sole usataen 5 regionaen scriblingvoin. Dank al tiu nova lingvo romancia, nun havas locon en la svisa pasporto, en la fervoia horaro, en la telefona adresaro, en legiae textoi sur privatae reclamoi. Ne cioi romancioi shatas tio novan super regionan lingvon, char ili reprocias agi che gi estas artefarita, sed la practicae progressoi estas ne contesteblai. To certe estas tro frue hodiau iam funebri pri eventuala morto de la romancia. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.